dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Selasa ini 25 Oktober 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan menyampaikan beberapa pokok berita, di antaranya kawanan bersenjata serbu pusat pelatihan polisi tewaskan 61 orang. Pemungutan awal telah dimulai di beberapa negara bagian di Amerika. Pasukan Irak rebut 800 km persegi dari tangan ISIS. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
Jessie adalah rapper atau penyanyi musik rap pertama yang dicalonkan untuk menerima penghargaan Songwriters Hall of Fame.
Bollywood tampaknya ikut menjadi ajang uji kekuatan antara Pakistan dan India, di mana para pembuat film Bollywood telah berjanji untuk tidak menggunakan bintang film Pakistan.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Dalam sebuah pertemuan tertutup anggota Partai Komunis tingkat atas minggu ini, Presiden Xi Jinping akan menjelaskan bahwa gerakan anti korupsinya belum selesai dan kendali akan diperketat sebelum ada reorganisasi besar akhir tahun depan. Tetapi sementara Xi berusaha memperluas pengaruhnya atas partai, pendekatannya yang keras memicu pertentangan. Demikian menurut pengamatan para analis. Xi punya banyak hal yang ingin dicapainya dan caranya cukup keras, kata Andrew Marta, ahli ilmu politik di Cornell University. Tinggal tunggu waktu sampai ada reaksi, katanya. Peresmian pleno Komite Sentral Senin menandai dimulainya kegiatan politik yang sibuk untuk Tiongkok. Pertemuan ini singkat dan hanya berlangsung 4 hari dalam minggu ini, tetapi merupakan awal dari proses transisi politik yang akan mencapai puncaknya akhir tahun depan dengan Kongres Partai ke-19. Dalam pertemuan itu, Xi akan berusaha terpilih kembali dan mengangkat orang-orangnya sendiri ke Politburo, sebuah lembaga pengambilan keputusan tertinggi yang akan mengganti 5 dari ketujuh anggotanya tahun depan.
Pihak berwenang di Pakistan mengatakan 61 orang tewas dan lebih dari 120 luka-luka ketika beberapa pembom bunuh diri bersenjata menyerbu sebuah pusat pelatihan polisi di kota Quetta, Pakistan Barat Daya. Sebuah kelompok militan yang tidak begitu dikenal, Laskar-e-Jangvi Al-Alami, mengaku bertanggung jawab telah melakukan pertumpahan darah tersebut. Organisasi militan itu diduga memiliki hubungan dengan negara Islam atau ISIS. Serangan itu dimulai tepat sebelum tengah malam hari Senin, ketika penyerbu memasuki asrama Taruna di kompleks itu dan menghujani penghuni dengan peluru. Kawanan bersenjata dengan cepat menyandera sejumlah orang sebelum pasukan Pakistan dan unit komando mengepung dan memasuki fasilitas itu untuk menghadapi mereka. Pertempuran untuk membebaskan kompleks itu berlangsung beberapa jam. Dua penyerang meledakkan diri, sementara yang ketiga tertembak mati dalam tembak-menembak dengan pasukan keamanan, mengakhiri pengepungan menjelang fajar hari Selasa, kata seorang pejabat provinsi.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemberian suara dini dalam pemilihan presiden Amerika sudah berlangsung di beberapa negara bagian, termasuk di Florida dan Colorado. TPS-TPS buka hari Senin di 50 county atau setingkat kabupaten di Florida. Juga Senin, TPS-TPS dibuka di Alaska, Arkansas, Massachusetts, dan Texas. Absentee voting atau memberikan suara lewat pos juga telah berlangsung selama berminggu-minggu di banyak negara bagian. Data terbaru dari Pew Research Center menunjukkan jumlah pemberian suara dini kali ini bisa mencapai 50 juta suara, yang paling banyak sejauh ini. Proporsinya cukup besar dari total semua suara, yang akan mencapai sedikitnya 130 juta pemilih. Tidak seperti negara-negara lain, Amerika tidak memiliki sistem elektoral yang dikelola dari pusat, dan setiap negara bagian, bahkan kadang-kadang setiap county atau kabupaten, bisa menentukan bagaimana dan kapan seseorang bisa memilih dan memberikan suara.
Pasukan Irak merebut lebih dari 800 km persegi teritori dari ISIS sejak pertempuran Mosul dimulai minggu lalu, demikian kata pejabat Amerika Senin. Juru bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Jeff Davis mengatakan, ini termasuk Bartella, sekitar 30 km timur dari pusat kota Mosul, dan kini sedang dalam proses untuk dibersihkan. Pasukan Irak dan Peshmerga Kurdi telah bergerak lewat kota-kota kecil di utara, timur, dan selatan Mosul, sementara mereka semakin mendekati kota itu. Brad McGurk, utusan khusus untuk koalisi pimpinan Amerika, memposting Senin di Twitter bahwa setelah minggu pertama, semua tujuan dari kampanye berhasil dipenuhi sejauh ini. Pejabat Amerika memperingatkan bahwa kemajuan akan lamban namun pasti, tetapi pertempuran akan semakin intensif semakin dekat pasukan Irak dan Kurdi ke Mosul.
Serangan ekstremis yang menarget non-Muslim di perbatasan timur laut Kenya dengan Somalia hari Selasa telah menewaskan 12 orang, kata seorang pejabat Kenya. Militan Al-Shabaab yang berbasis di Somalia menyerang Bisharo Guest House, penginapan di distrik Mandera, bagi warga dari luar kota. Job Boronjo, Komandan Keamanan Distrik Mandera, mengatakan militan menggunakan granat dan bom dalam serangan itu. Memang benar ada serangan, upaya penyelamatan sedang berlangsung, katanya. Al-Shabaab segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dalam pesan yang diunggah dalam saluran pesan telegramnya. Kelompok itu mengatakan serangan itu menarget pekerja Kristen. Serangan hari Selasa itu adalah yang terbaru dari serangkaian serangan lintas perbatasan yang dilakukan oleh Al-Shabaab sejak Kenya mengirim pasukan ke Somalia pada tahun 2011. Awal bulan ini, 6 orang tewas dalam serangan serupa terhadap pengunjung di Mandera ketika militan Al-Shabaab menyerang sebuah kompleks perumahan.
Para pejabat negara-negara zona euro hari Selasa menyetujui dana talangan 2,8 miliar euro untuk Yunani, yang merupakan dana talangan serupa ketiga yang diberikan kepada Yunani sejak negara itu terjerumus ke dalam krisis ekonomi 6 tahun yang lalu. Keputusan hari ini untuk mengucurkan 2,8 miliar euro untuk Yunani adalah tanda bahwa rakyat Yunani terus membuat kemajuan dalam mereformasi negara mereka. Demikian Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan wartawan VOA Brian Padden dan Yumi Kim dari Seoul tentang skandal yang telah merongrong upaya reformasi konstitusi di Korea Selatan. Majelis Nasional Korea Selatan terpecah mengenai usulan amandemen konstitusi dari Presiden Park Geun-hye untuk mengakhiri kebuntuan politik di negara itu. Pada hari Selasa, Cho Mi-hye, pemimpin Partai Demokrat Korea yang beroposisi, mengatakan dukungan tiba-tiba Presiden Park untuk mengubah konstitusi adalah langkah bermotif politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal korupsi dalam negeri yang melibatkan teman dekat Park dan penasehat tidak resmi Presiden, Choi Soon-sil. Cho Mi-hye mengatakan, rakyat Korea Selatan tidak akan menerima revisi konstitusi yang merupakan revisi Soon-sil untuk menutupi skandal Choi Soon-sil yang semakin besar seperti bola salju, kata Chu. Kantor Kejaksaan Seoul sedang menyelidiki tuduhan bahwa Choi Soon-sil menggunakan hubungan pribadinya dengan presiden untuk memperoleh 68 juta dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korea guna mendanai dua yayasan olahraga. Dia kemudian diduga menyalurkan uang itu ke sebuah perusahaan olahraga Jerman bernama Widex Sports yang dioperasikan oleh Choi dan putrinya. Mereka berdua dikabarkan sudah melarikan diri dari Korea dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Pihak oposisi telah meminta Park untuk memperjelas peran temannya dalam pemerintahan, mengingat Choi tidak memegang posisi resmi dalam pemerintahan, dan untuk menjelaskan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan pemerintahannya dalam skandal yang berkembang ini. Pada hari Selasa, Presiden Park merespons dengan menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena menyalahi aturan dalam membagikan dokumen pemerintah yang sensitif kepada Choi ketika bekerja sama untuk menggarap beberapa pidato presiden. Kata Presiden Park, saya melakukan ini untuk memeriksa agar materi lebih tepat, tapi saya pikir ini patut disesalkan karena saya membuat rakyat khawatir dan menyakiti perasaan mereka apapun alasannya. Demikian Park. Namun, Presiden tidak mengaku melanggar hukum dengan mengirimkan materi sensitif itu kepada temannya. Presiden juga telah memerintahkan penyelidikan atas tuduhan tersebut dan mengatakan siapapun yang terlibat dalam tindakan ilegal akan menghadapi hukuman berat. Kehebohan skandal Choi Soon-sil menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam antara Park dan partai-partai oposisi yang mungkin dapat merusak setiap upaya untuk mengubah konstitusi. Seruan Presiden Park untuk merevisi konstitusi terbalik dari posisinya pada masa lalu, bahwa negara itu akan lebih baik jika berfokus pada masalah ekonomi dan keamanan yang ada di depan mata, daripada terlibat dalam persaingan politik yang besar yang kemungkinan akan mendominasi agenda badan legislatif. Sekarang Park mengatakan dia ingin memimpin upaya untuk mengubah persyaratan konstitusional yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali selama 5 tahun, guna memberikan kebijakan yang lebih konsisten dalam menangani pembangunan ekonomi dan ancaman nuklir Korea Utara. Kata Park dalam pidato hari Senin, ini sekarang sudah menjadi sepotong pakaian yang tidak cocok lagi. Demikian Park. Pada masa lalu, Park menyuarakan dukungan bagi model demokrasi Amerika, di mana presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Larangan presiden melayani lebih dari satu masa jabatan ini ditetapkan pada tahun 1987, ketika Korea Selatan pertama kali menjadi negara demokrasi untuk mencegah satu penguasa kembali mendominasi sistem politik. Pada tahun 1969, ayah presiden Park, Park Chung-hee, mengubah konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan otokratisnya yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Partai Senuri yang dipimpin Park kehilangan mayoritas dalam pemilu legislatif tahun ini dan telah menghadapi audit pemerintah yang sengit dari badan legislatif yang dikendalikan oleh partai oposisi yang mengungkapkan skandal Choi Soon-sil. Tingkat dukungan bagi presiden sekarang hanya 26%, terendah sejak dia mengambil alih kekuasaan pada Februari 2013. Jajak pendapat menunjukkan 70% orang Korea Selatan mendukung perubahan konstitusi, tetapi tidak ada konsensus yang luas mengenai jenis perubahan yang dibutuhkan. Kampanye presiden Amerika sering kasar dan menjatuhkan. Tapi banyak yang percaya persaingan tahun ini antara calon Partai Republik Donald Trump dan calon Partai Demokrat Hillary Clinton telah mencapai tingkat kebencian baru dalam politik era modern. Sepanjang kampanye tahun 2016, perhatian berpusat pada komentar-komentar yang dibuat Trump mengenai perempuan, seks, ras, dan pemilu yang dicurangi. Salah satu organisasi yang mengamati secara seksama wacana politik adalah Southern Poverty Law Center, yang selama 45 tahun berjuang melawan kebencian dan diskriminasi di Amerika. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Di Amerika, dua topik yang umum memicu perdebatan sengit atau argumen, atau bahkan adu jotos adalah politik dan agama. Sepanjang masa kampanye, khususnya belakangan ini, perhatian berpusat pada komentar-komentar yang dibuat oleh Donald Trump. Para pengecam menyebutnya rasis dan penuh syakwa sangka dan kebencian. Ia dan pendukungnya menolak tuduhan-tuduhan itu dan menuduh media memutarbalikkan apa yang dikatakannya. Mark Potok dari Southern Poverty Law Center Intelligence Project menyebut iklim politik saat ini sebagai mencengangkan dan mengatakan Trump sebagai penyebabnya.
Donald Trump has created a situation in which white supremacists and allied groups are absolutely thrilled.
Katanya, Donald Trump membuat situasi di mana pendukung supremasi kulit putih dan kelompok-kelompok sekutunya benar-benar gembira. Mereka merasa punya calon yang membawa mereka sekurangnya pada tahun 1968 ketika George Wallace, seorang pendukung pemisahan ras, mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Wallace menjabat selama 4 periode sebagai gubernur Alabama. Ia mencalonkan diri sebagai calon presiden Partai Independen Amerika dan kalah. Potok mengatakan kelompok ekstrim yang mendukung Wallace juga mendukung Trump.
Donald Trump has in effect taken the lid off of Pandora's box and allowed a political space, helped to create a political space.
Potok mengatakan Donald Trump pada dasarnya telah membuka penutup kotak Pandora yang memungkinkan ruang politik, membantu menciptakan ruang politik di mana hal-hal ini, ide bahwa Amerika adalah negara orang kulit putih dan seterusnya dikumandangkan. Mereka telah memasuki bidang politik. Potok mengatakan ada calon anggota Kongres di negara bagian Tennessee yang menggunakan slogan Donald Trump membuat Amerika jaya kembali dan mengubahnya menjadi membuat Amerika putih kembali. Potok mengatakan ini adalah saat yang mengkhawatirkan di Amerika. Ia khawatir kekerasan terkait politik sangat mungkin terjadi setelah pemilu presiden. Trump menuduh media sering mengartikan lain pernyataan-pernyataannya, termasuk liputan mereka mengenai tuduhan-tuduhan bahwa ia meraba-raba perempuan.
The election is being rigged by corrupt media pushing false allegations and outright lies in an effort to elect Hillary Clinton president.
Trump mengatakan pemilu dicurangi oleh media yang korup yang mendorong tuduhan-tuduhan palsu dan kebohongan nyata dalam upaya memilih Hillary Clinton sebagai presiden. Banyak pengamat setuju, tidak satupun calon selalu mengatakan yang sebenarnya. Tapi Clinton belum pernah dituduh memberi komentar-komentar yang rasis atau seksual.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagaimana kita ketahui, sepatu anak-anak cepat kekecilan. Akibatnya, bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, mereka seringkali bertelanjang kaki. Diperkirakan, sekitar 300 juta anak di berbagai belahan dunia tidak memiliki sepatu dan rentan terkena penyakit yang ditularkan lewat tanah dan kuman. Kenton Lee dari Nampa, Idaho mempunyai solusinya, yaitu sepatu yang dapat membesar mengikuti pertumbuhan anak. Kenton Lee adalah pendiri Because International, organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2009. Lee, yang pernah menjadi sukarelawan di panti asuhan di Kenya, memiliki gagasan tentang sepatu tersebut.
So it grows in three places. The front, it can also grow on the side with the Velcro, and then on the back with our buckle, and can last up to 5 years. The bottom is a compressed rubber, like a tire rubber. Top is just a high quality leather.
Lewat kerjasamanya dengan organisasi lain sejauh ini, Because International telah berhasil mengirim lebih dari 50.000 pasang sepatu ke 70 negara. Sepatu itu memiliki dua ukuran. Ukuran kecil dapat digunakan anak berusia 4 hingga 9 tahun, dan ukuran besar bagi anak berusia 9 hingga 14 tahun. Anak-anak itu tampak senang memiliki sepasang sepatu baru yang dapat dipakai hingga 5 tahun. Sepasang sepatu baru itu dapat membesar hingga 5 nomor berikutnya. Lee juga mengatakan bahwa kebanyakan anak yang tinggal di sana tidak mempunyai sarana kebersihan yang memadai. Banyak kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh lewat kaki yang telanjang. Mereka sakit cukup lama dan tidak mampu mendapat perawatan medis. Lee meyakini bahwa sepasang sepatu itu memberikan lebih dari sekedar perlindungan, tetapi juga martabat. Lee berharap dapat mengirim sepatu-sepatu tersebut ke sebanyak mungkin anak di seluruh dunia.
Because it's a small thing that really does make a big difference to keep them healthy and happy and having more chances to succeed.
Sheila Johannes dari Studio VOA di Washington DC. Pada tanggal 25 Oktober 1881, Pablo Picasso, salah seorang seniman terbesar dan paling berpengaruh di abad ke-20, dilahirkan di Malaga, Spanyol. Ayah Picasso adalah seorang profesor di bidang melukis dan ia menurunkan bakat seni itu pada anaknya. Picasso mengadakan pameran pertama kali pada umur 13 tahun dan kemudian berhenti dari sekolah seni sehingga ia dapat bereksperimen penuh waktu dengan gaya seni modern. Pada tahun 1901, ia diberi kesempatan mengadakan pameran pada sebuah galeri bergengsi di Paris. Nama Picasso, yang berumur 19 tahun pada waktu itu, belum dikenal di luar Barcelona. Namun ia sudah membuat ratusan lukisan. Karena dilihat menguntungkan, Picasso memilih berdiam di Paris. Karya Picasso selama 80 tahun menghasilkan lebih dari 50.000 lukisan, ukiran patung, dan produk keramik. Karya-karyanya digambarkan sebagai serial pergantian periode.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suara alat musik yang dihasilkan oleh komputer kini hampir tidak bisa dibedakan dengan suara-suara yang keluar dari alat musik yang tradisional. Kini komputer mulai memasuki ranah musik yang baru, yaitu menyusun lagu. Perusahaan elektronik Sony punya laboratorium musik buatan atau artifisial yang bisa dengan mudah mengubah musik dalam segala gaya. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Musik itu mungkin kedengarannya seperti sebuah lagu dari kelompok The Beatles, tapi sebenarnya digubah oleh sebuah komputer di Sony Computer Science Laboratory di Paris, dan suatu hari nanti mungkin akan muncul dalam album yang khusus diciptakan oleh Artificial Intelligence atau intelijen buatan. Perangkat lunak yang disebut Flow Machine menganalisa kira-kira 45 lagu karya kelompok The Beatles dan menghasilkan lagu yang disebut Daddy's Car, walaupun liriknya masih ditulis oleh manusia. Ketika pemusik mengubah lagu, mereka mengandalkan pada semua lagu yang pernah mereka dengar dan mengadakan eksperimen dengan menggunakan suara-suara yang ada dan mengganti urutannya dalam lagu itu, kemudian memainkannya dengan gaya dan irama yang berbeda pula. Proses ini makan waktu lama, tapi komputer bisa melakukannya dengan jauh lebih cepat.
Bidang pencariannya sama luasnya dengan semua musik yang pernah ada. Artinya, kita bisa menjelajahi kelompok kecil musik dengan memasukkan ke dalam database 2 lagu atau 5.000 lagu. Kita juga bisa melakukannya dengan memilih kategori lagu pop atau musik jazz.
Perangkat lunak Flow Machines punya koleksi 13.000 lagu lebih, dan para pemusik bisa memilih kombinasi apapun yang mereka kehendaki sebagai permulaan musik mereka. Perangkat lunak itu juga memastikan bahwa lagu baru yang diciptakan komputer tadi tidak akan sama dengan lagu atau musik yang ada, supaya jangan kena tuduhan melakukan plagiarisme. Tapi para pemusik tradisional mengatakan musik yang dihasilkan komputer itu terdengar hampa dan tidak punya jiwa, dan akan selalu terdengar sebagai musik buatan dan tidak akan pernah bisa menggantikan hasil karya manusia.
Mengubah lagu dengan menggunakan mesin, apa yang bisa kita peroleh sebagai feedbacknya? Mesin itu hanya akan membuat kita pusing. Jadi bagi saya akan terus menggunakan manusia sebagai penggubah dan pencipta lagu.
Tapi para pemusik yang mengadakan eksperimen dengan artificial intelligence ini melihat masalahnya sebagai usaha untuk memperluas dan mudah proses pembuatan lagu.
Dengan menggunakan algoritma komputer, kita bisa membantu penciptaan musik. Artinya seluruh proses eksperimentasi itu bisa dipercepat.
Perangkat lunak Flow Machine itu masih harus dinilai oleh pemusik sungguhan untuk melihat apakah komposisi atau gubahannya bisa diterima oleh pencipta musik umumnya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Sementara terorisme menjadi isu utama dalam benak kebanyakan pemilih, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump dan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton telah menawarkan pandangan-pandangan berbeda tentang cara melindungi Amerika dari ancaman teroris. Meskipun keduanya mengatakan sasarannya adalah mengalahkan ISIS dan mencegah radikalisasi di dalam negeri, mereka bertentangan sehubungan pendekatan mereka. Laporan Masud Farifar disampaikan oleh Jimmy Manan berikut ini.
Kalau kita tanya kepada Hillary Clinton atau Donald Trump tentang prioritas mereka untuk memerangi terorisme, Anda akan mendapat jawaban yang mirip. Kata Hillary Clinton,
I will defeat ISIS, and some of it is we have to up our game.
Saya akan mengalahkan ISIS. Kita harus meningkatkan hal itu dan kita harus lebih pintar menghadapi ISIS di dalam negeri. Sasaran Trump juga hendak mengalahkan ISIS, tetapi dia menilai kelompok ini bagian dari masalah yang lebih besar.
And you see, we are going to stop radical Islamic terrorism in this country.
Anda akan saksikan kita akan menghentikan terorisme Islamis radikal di negara itu, tetapi Hillary menyebutnya saja tidak mau. Ini tidak benar. Hillary menyebutnya jihadisme radikal. Rencana Clinton adalah menumpas basis-basis ISIS, berkoordinasi dengan sekutu-sekutu Amerika untuk mengalahkan jaringan teror, bekerja sama secara erat dengan masyarakat Muslim Amerika, serta meluncurkan apa yang disebut peningkatan intelijen guna memberi penegak hukum kemampuan dalam mencegah persekongkolan teroris. Trump kini sudah tidak lagi menyuarakan rencananya untuk melarang orang Muslim masuk ke Amerika. Tetapi dia ingin seleksi yang super ketat dan kendali perbatasan yang ketat guna mencegah teroris masuk ke Amerika. Trump tidak memberi rincian dari hal-hal yang hendak dilakukannya dan katanya dia mau bekerja sama dengan Rusia dan negara-negara Arab yang moderat serta tidak akan berusaha menggulingkan rejim Assad di Suriah. Kami sempat berbicara dengan seorang pendukung Trump, Jenderal Purnawirawan Sidney Shekhnow, lewat Skype.
Donald Trump will show no leeway to ISIS. He will attack them wherever they are.
Donald Trump tidak akan memberi peluang kepada ISIS. Dia akan menyerang mereka di mana saja. Dan saya rasa dia punya aturan tempur lebih fleksibel dibandingkan pemerintahan yang sekarang. Juga lewat Skype kami berhasil menghubungi mantan diplomat James Jeffrey yang cenderung lebih menyukai pendekatan Hillary Clinton.
Well, my hope is that with the attack on Mosul pending, that President Obama will
Harapan saya dengan serangan ke Mosul yang sedang berlangsung sekarang, Presiden Obama akan memukul ISIS sebelum Hillary menggantikannya. Tetapi saya tidak punya keraguan, Hillary juga akan terus mengejar ISIS sampai ke basisnya yang terakhir di Raqqa. Pejabat Irak mengatakan operasi yang kini berlangsung untuk mengusir ISIS dari Mosul melangkah maju lebih cepat dari jadwal. Apapun hasilnya, kebanyakan analis mengatakan hal ini akan punya dampak signifikan pada strategi Amerika dan pengganti Obama nanti.
Ketegangan politik dan militer antara Pakistan dan India akhir-akhir ini ternyata mempengaruhi industri film kedua negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen info film berikut.
Love, teda hai. Lekin us tede love mein bhi sukoon paana sirf kuch logo ka aata hai.
Bollywood tampaknya ikut menjadi ajang uji kekuatan antara Pakistan dan India, di mana para pembuat film Bollywood telah berjanji untuk tidak menggunakan bintang film Pakistan, menyusul sejumlah ancaman kelompok garis keras Hindu untuk menghentikan pemutaran perdana film yang dibintangi oleh seorang aktor Pakistan.
Ya, dikon.
Miri tabahi.
Sementara Pakistan pekan lalu melarang pemutaran film dan acara televisi India yang mempunyai banyak penggemar di negara itu. Hubungan kedua negara Asia Selatan yang bersaingan itu semakin kacau setelah serangan militan terhadap kamp militer di Kashmir, India, menewaskan 20 tentara. Kontroversi mengenai apakah artis Pakistan patut mendapat tempat dalam industri hiburan India yang maju pesat menjadi tema film romantis yang dibuat oleh sutradara terkemuka Karan Johar yang akan mulai diputar Jumat ini. Film berjudul Aidil Hai Muskil ikut dibintangi aktor Pakistan Fawad Khan. Partai politik ekstrim kanan Maharashtra Navnirman Sena atau MNS sebelumnya mengancam akan menyerang bioskop-bioskop yang memutar film tersebut. Tapi kemudian memberi lampu hijau setelah Badan Industri Perfilman India setuju untuk melarang bintang Pakistan di Bollywood. Walaupun pemerintah India telah memberi jaminan keamanan bagi pemutaran film itu, ancaman kekerasan oleh MNS tetap mengkhawatirkan para sutradara dan produser film. Beberapa hari setelah ketegangan politik memukul dunia layar lebar, sejumlah tokoh Bollywood menyuarakan pembelaan untuk para aktor. Bintang papan atas Salman Khan mengatakan, artis bukan teroris, ini adalah subjek yang berbeda. Tapi suara-suara seperti itu dengan cepat diredam oleh retorika nasionalis yang menuntut agar Bollywood menutup peluang bagi artis Pakistan. Kebanyakan dari mereka marah karena bintang-bintang film Pakistan katanya tidak mengutuk serangan terhadap kamp militer India. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pemberian penghargaan bagi para artis musik, khususnya para penulis lagu, akan diselenggarakan bulan Juni 2017. Nama-nama calon yang telah diumumkan antara lain Jay-Z, Cat Stevens, George Michael, Madonna, Bryan Adams, dan banyak lagi. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Di antara deretan artis musik yang dicalonkan untuk menerima penghargaan dan namanya dicantumkan dalam Songwriters Hall of Fame tahun 2017 yang akan datang, antara lain Jay-Z, salah satu penulis lirik paling terkenal dalam musik kontemporer dan dunia hiburan, dicalonkan untuk menerima penghargaan. Jay-Z adalah rapper atau penyanyi musik rap pertama yang dicalonkan untuk menerima penghargaan Songwriters Hall of Fame. Artis-artis lain yang akan menerima penghargaan tahun depan adalah George Michael, Madonna, Bryan Adams, Vince Gill, Babyface, Max Martin, Cool and the Gang, Gloria Estefan, Chicago, dan banyak lagi. Anggota yang memenuhi syarat dapat memilih 3 penulis lagu yang tidak mengadakan pertunjukan dan 2 penulis lagu yang juga mengadakan pertunjukan di panggung sampai tanggal 16 Desember. 5 penulis lagu atau grup penulis lagu akan resmi dilantik pada acara pesta gala di New York pada tanggal 15 Juni 2017. Penulis lagu yang memenuhi syarat untuk dilantik harus sudah menulis lagu hit paling sedikit selama 20 tahun. Berikut JC bersama Alicia Keys membawakan lagu Empire State of Mind. Yeah. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya kawanan bersenjata serbu pusat pelatihan polisi di Pakistan tewaskan 61 orang. Pemungutan awal telah dimulai di beberapa negara bagian di Amerika. Pasukan Irak rebut 800 km persegi dari tangan ISIS. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
We are going to stop radical Islamic terrorism in this.
Anda akan saksikan kita akan menghentikan terorisme Islamis radikal di negara itu.
Kebanyakan dari mereka marah karena bintang-bintang film Pakistan katanya tidak mengutuk serangan terhadap kamp militer India.
Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Pihak berwenang di Pakistan mengatakan 61 orang tewas dan lebih dari 120 luka-luka ketika beberapa pembom bunuh diri bersenjata menyerbu sebuah pusat pelatihan polisi di kota Quetta, Pakistan Barat Daya. Sebuah kelompok militan yang tidak begitu dikenal, Lashkar-e-Jangfi Al-Alami, mengaku bertanggung jawab telah melakukan pertumpahan darah tersebut. Organisasi militan itu diduga memiliki hubungan dengan negara Islam atau ISIS. Serangan itu dimulai tepat sebelum tengah malam hari Senin ketika penyerbu memasuki asrama Taruna di kompleks itu dan menghujani penghuni dengan peluru. Kawanan bersenjata dengan cepat menyandera sejumlah orang sebelum pasukan Pakistan dan unit komando mengepung dan memasuki fasilitas itu untuk menghadapi mereka. Pertempuran untuk membebaskan kompleks itu berlangsung beberapa jam. Dua penyerang meledakkan diri, sementara yang ketiga tertembak mati dalam tembak-menembak dengan pasukan keamanan.
Empat orang tewas hari Selasa di sebuah taman hiburan di Australia Timur sebagai akibat dari apa yang dikatakan oleh para pejabat darurat sebagai kerusakan pada wahana arung jeram. Insiden itu terjadi di Dreamworld di Queensland pada wahana jeram sungai yang disebut Thunder River Rapids. Gavin Fuller, senior operasi dari Dinas Ambulans Queensland, mengatakan kepada para wartawan, dua orang yang tewas karena terpental keluar dari wahana, sementara dua lainnya terperangkap di dalamnya. Dia mengatakan staf taman berusaha memberikan bantuan ketika personel darurat tiba, tetapi keempat korban mengalami luka-luka yang tidak memungkinkan mereka hidup. Para korban tewas itu adalah dua pria dan dua wanita berusia 30-an dan 40-an tahun. Polisi dan para pejabat taman mengatakan mereka sedang menyelidiki apa yang terjadi dan bahwa mereka tidak mengetahui adanya masalah dengan wahana itu sebelumnya. Tidak disebutkan apakah ada penumpang lain dalam rakit yang mengalami kecelakaan itu. Taman ini ditutup setelah insiden tersebut.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Irak merebut lebih dari 800 km persegi wilayah dari ISIS sejak pertempuran Mosul dimulai minggu lalu, demikian kata pejabat Amerika Senin. Juru bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Jeff Davis mengatakan, Ini termasuk Bartella, sekitar 30 km timur dari pusat kota Mosul dan kini sedang dalam proses untuk dibersihkan. Pasukan Irak dan Peshmerga Kurdi telah bergerak lewat kota-kota kecil di utara, timur, dan selatan Mosul, sementara mereka semakin mendekati kota itu. Brad McGurk, utusan khusus untuk koalisi pimpinan Amerika, memposting Senin di Twitter bahwa setelah minggu pertama, semua tujuan dari kampanye berhasil dipenuhi sejauh ini. Pejabat Amerika memperingatkan bahwa kemajuan akan lamban namun pasti, tetapi pertempuran akan semakin intensif semakin dekat pasukan Irak dan Kurdi ke Mosul.
Serangan ekstremis yang menarget non-Muslim di perbatasan timur laut Kenya dengan Somalia hari Selasa telah menewaskan 12 orang, kata seorang pejabat Kenya. Militan Al-Shabaab yang berbasis di Somalia menyerang Bisharo Guest House, penginapan di distrik Mandera bagi warga dari luar kota. Job Boronjo, Komandan Keamanan Distrik Mandera, mengatakan militan menggunakan granat dan bom dalam serangan itu. Memang benar ada serangan, upaya penyelamatan sedang berlangsung, katanya. Al-Shabaab segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dalam pesan yang diunggah dalam saluran pesan telegramnya. Kelompok itu mengatakan serangan itu menarget pekerja Kristen. Serangan hari Selasa itu adalah yang terbaru dari serangkaian serangan lintas perbatasan yang dilakukan oleh Al-Shabaab sejak Kenya mengirim pasukan ke Somalia pada tahun 2011. Awal bulan ini, 6 orang tewas dalam serangan serupa terhadap pengunjung di Mandera ketika militan Al-Shabaab menyerang sebuah kompleks perumahan. Pada bulan November 2014, militan Al-Shabaab membunuh 28 warga non-Muslim setelah membajak sebuah bus di distrik Mandera.
Polisi di Turki telah menggunakan dekret keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta yang gagal bulan Juli untuk menyiksa tahanan. Menurut sebuah laporan yang dirilis hari Selasa oleh Human Rights Watch. Laporan itu menuduh telah terjadi 13 kasus penyiksaan di tangan polisi yang dimungkinkan oleh dekret keadaan darurat yang membebaskan para pejabat pemerintah dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan menghapus perlindungan terhadap penyiksaan, pemerintah Turki secara efektif seakan membiarkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyiksa dan menganiaya para tahanan sesuka mereka. Demikian kata Hugh Williamson, Direktur Human Rights Watch untuk Eropa dan Asia Tengah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat pada bulan Juli setelah kudeta yang gagal. Sejak itu, lebih dari 30 ribu orang ditangkap dan kebanyakan dari militer.
Sebuah pameran besar di Amerika tentang kaligrafi manuskrip Al-Quran dibuka tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Februari 2017 di Galeri Arthur M. Sackler di Washington, ibu kota Amerika. Pameran itu merupakan kolaborasi antara Sackler Gallery dan Museum Turki dan Islamic Arts di Istanbul. Pameran itu memeragakan lebih dari 60 manuskrip terpenting dalam Al-Quran dan tentang kitab suci itu yang diciptakan lebih dari 1000 tahun lalu di seluruh pelosok dunia Islami, dari Afrika Utara ke Turki, Iran, dan Afghanistan.
Para pejabat negara-negara zona euro hari Selasa menyetujui dana talangan 2,8 miliar euro untuk Yunani, yang merupakan dana talangan serupa ketiga yang diberikan kepada Yunani sejak negara itu terjerumus ke dalam krisis ekonomi 6 tahun yang lalu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan laporan wartawan VOA Brian Padden dan Yumi Kim dari Seoul tentang skandal yang telah merongrong upaya reformasi konstitusi di Korea Selatan. Majelis Nasional Korea Selatan terpecah mengenai usulan amandemen konstitusi dari Presiden Park Geun-hye untuk mengakhiri kebuntuan politik di negara itu. Pada hari Selasa, Cho Mi-hye, pemimpin Partai Demokrat Korea yang beroposisi, mengatakan dukungan tiba-tiba Presiden Park untuk mengubah konstitusi adalah langkah bermotif politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal korupsi dalam negeri yang melibatkan teman dekat Park dan penasehat tidak resmi Presiden, Choi Soon-sil. Cho Mi-hye mengatakan, rakyat Korea Selatan tidak akan menerima revisi konstitusi yang merupakan revisi Soon-sil untuk menutupi skandal Choi Soon-sil yang semakin besar seperti bola salju, kata Cho. Kantor Kejaksaan Seoul sedang menyelidiki tuduhan bahwa Choi Soon-sil menggunakan hubungan pribadinya dengan presiden untuk memperoleh 68 juta dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korea guna mendanai dua yayasan olahraga. Dia kemudian diduga menyalurkan uang itu ke sebuah perusahaan olahraga Jerman bernama Widex Sports yang dioperasikan oleh Choi dan putrinya. Mereka berdua dikabarkan sudah melarikan diri dari Korea dan keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Pihak oposisi telah meminta Park untuk memperjelas peran temannya dalam pemerintahan, mengingat Choi tidak memegang posisi resmi dalam pemerintahan, dan untuk menjelaskan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan pemerintahannya dalam skandal yang berkembang ini. Pada hari Selasa, Presiden Park merespons dengan menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena menyalahi aturan dalam membagikan dokumen pemerintah yang sensitif kepada Choi ketika bekerja sama untuk menggarap beberapa pidato presiden. Kata Presiden Park,
saya
melakukan ini untuk memeriksa agar materi lebih tepat, tapi saya pikir ini patut disesalkan karena saya membuat rakyat khawatir dan menyakiti perasaan mereka apapun alasannya. Demikian Park. Namun, Presiden tidak mengaku melanggar hukum dengan mengirimkan materi sensitif itu kepada temannya. Presiden juga telah memerintahkan penyelidikan atas tuduhan tersebut dan mengatakan siapapun yang terlibat dalam tindakan ilegal akan menghadapi hukuman berat. Kehebohan skandal Choi Soon-sil menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam antara Park dan partai-partai oposisi yang mungkin dapat merusak setiap upaya untuk mengubah konstitusi. Seruan Presiden Park untuk merevisi konstitusi terbalik dari posisinya pada masa lalu, bahwa negara itu akan lebih baik jika berfokus pada masalah ekonomi dan keamanan yang ada di depan mata, daripada terlibat dalam persaingan politik yang besar yang kemungkinan akan mendominasi agenda badan legislatif. Sekarang Park mengatakan dia ingin memimpin upaya untuk mengubah persyaratan konstitusional yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali selama 5 tahun, guna memberikan kebijakan yang lebih konsisten dalam menangani pembangunan ekonomi dan ancaman nuklir Korea Utara. Kata Park dalam pidato hari Senin, ini sekarang sudah menjadi sepotong pakaian yang tidak cocok lagi. Demikian Park. Pada masa lalu, Park menyuarakan dukungan bagi model demokrasi Amerika, di mana presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Larangan presiden melayani lebih dari satu masa jabatan ini ditetapkan pada tahun 1987, ketika Korea Selatan pertama kali menjadi negara demokrasi untuk mencegah satu penguasa kembali mendominasi sistem politik. Pada tahun 1969, ayah presiden Park, Park Chung-hee, mengubah konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan otokratisnya yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Partai Senuri yang dipimpin Park kehilangan mayoritas dalam pemilu legislatif tahun ini dan telah menghadapi audit pemerintah yang sengit dari badan legislatif yang dikendalikan oleh partai oposisi yang mengungkapkan skandal Choi Soon-sil. Tingkat dukungan bagi presiden sekarang hanya 26%, terendah sejak dia mengambil alih kekuasaan pada Februari 2013. Jajak pendapat menunjukkan 70% orang Korea Selatan mendukung perubahan konstitusi, tetapi tidak ada konsensus yang luas mengenai jenis perubahan yang dibutuhkan. Kampanye presiden Amerika sering kasar dan menjatuhkan. Tapi banyak yang percaya persaingan tahun ini antara calon Partai Republik Donald Trump dan calon Partai Demokrat Hillary Clinton telah mencapai tingkat kebencian baru dalam politik era modern. Sepanjang kampanye tahun 2016, perhatian berpusat pada komentar-komentar yang dibuat Trump mengenai perempuan, seks, ras, dan pemilu yang dicurangi. Salah satu organisasi yang mengamati secara seksama wacana politik adalah Southern Poverty Law Center yang selama 45 tahun berjuang melawan kebencian dan diskriminasi di Amerika. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Di Amerika, dua topik yang umum memicu perdebatan sengit atau argumen atau bahkan adu jotos adalah politik dan agama. Sepanjang masa kampanye, khususnya belakangan ini, perhatian berpusat pada komentar-komentar yang dibuat oleh Donald Trump. Para pengecam menyebutnya rasis dan penuh syakwa sangka dan kebencian. Ia dan pendukungnya menolak tuduhan-tuduhan itu dan menuduh media memutarbalikkan apa yang dikatakannya. Mark Potok dari Southern Poverty Law Center Intelligence Project menyebut iklim politik saat ini sebagai mencengangkan dan mengatakan Trump sebagai penyebabnya.
Donald Trump has created a situation in which white supremacist and allied groups are absolutely thrilled.
Katanya Donald Trump membuat situasi di mana pendukung supremasi kulit putih dan kelompok-kelompok sekutunya benar-benar gembira. Mereka merasa punya calon yang membawa mereka sekurangnya pada tahun 1968 ketika George Wallace, seorang pendukung pemisahan ras, mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Wallace menjabat selama 4 periode sebagai gubernur Alabama. Ia mencalonkan diri sebagai calon presiden Partai Independen Amerika dan kalah. Potok mengatakan kelompok ekstrem yang mendukung Wallace juga mendukung Trump.
Donald Trump has in effect taken the lid off of Pandora's box and allowed a political space, helped to create a political space.
Potok mengatakan Donald Trump pada dasarnya telah membuka penutup kotak Pandora yang memungkinkan ruang politik, membantu menciptakan ruang politik di mana hal-hal ini, ide bahwa Amerika adalah negara orang kulit putih dan seterusnya dikumandangkan. Mereka telah memasuki bidang politik. Potok mengatakan ada calon anggota Kongres di negara bagian Tennessee yang menggunakan slogan Donald Trump membuat Amerika jaya kembali dan mengubahnya menjadi membuat Amerika putih kembali. Potok mengatakan ini adalah saat yang mengkhawatirkan di Amerika. Ia khawatir kekerasan terkait politik sangat mungkin terjadi setelah pemilu presiden. Trump menuduh media sering mengartikan lain pernyataan-pernyataannya, termasuk liputan mereka mengenai tuduhan-tuduhan bahwa ia meraba-raba perempuan.
The election is being rigged by corrupt media pushing false allegations and outright lies in an effort to elect Hillary Clinton president.
Trump mengatakan pemilu dicurangi oleh media yang korup yang mendorong tuduhan-tuduhan palsu dan kebohongan nyata dalam upaya memilih Hillary Clinton sebagai presiden. Banyak pengamat setuju, tidak satupun calon selalu mengatakan yang sebenarnya. Tapi Clinton belum pernah dituduh memberi komentar-komentar yang rasis atau seksual.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagaimana kita ketahui, sepatu anak-anak cepat kekecilan. Akibatnya, bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, mereka seringkali bertelanjang kaki. Diperkirakan, sekitar 300 juta anak di berbagai belahan dunia tidak memiliki sepatu dan rentan terkena penyakit yang ditularkan lewat tanah dan kuman. Kenton Lee dari Nampa, Idaho mempunyai solusinya, yaitu sepatu yang dapat membesar mengikuti pertumbuhan anak. Kenton Lee adalah pendiri Because International, organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2009. Lee, yang pernah menjadi sukarelawan di panti asuhan di Kenya, memiliki gagasan tentang sepatu tersebut.
So it grows in three places. The front, it can also grow on the side with the Velcro, and then on the back with our buckle, and can last up to 5 years. The bottom is a compressed rubber, like a tire rubber. Top is just a high quality leather.
Lewat kerjasamanya dengan organisasi lain sejauh ini, Because International telah berhasil mengirim lebih dari 50.000 pasang sepatu ke 70 negara. Sepatu itu memiliki dua ukuran. Ukuran kecil dapat digunakan anak berusia 4 hingga 9 tahun, dan ukuran besar bagi anak berusia 9 hingga 14 tahun. Anak-anak itu tampak senang memiliki sepasang sepatu baru yang dapat dipakai hingga 5 tahun. Sepasang sepatu baru itu dapat membesar hingga 5 nomor berikutnya. Lee juga mengatakan bahwa kebanyakan anak yang tinggal di sana tidak mempunyai sarana kebersihan yang memadai. Banyak kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh lewat kaki yang telanjang. Mereka sakit cukup lama dan tidak mampu mendapat perawatan medis. Lee meyakini bahwa sepasang sepatu itu memberikan lebih dari sekedar perlindungan, tetapi juga martabat. Lee berharap dapat mengirim sepatu-sepatu tersebut ke sebanyak mungkin anak di seluruh dunia.
Because it's a small thing that really does make a big difference to keep them healthy and happy and having more chances to succeed.
Saya Johannes dari Studio VOA di Washington DC. Pada tanggal 25 Oktober 1881, Pablo Picasso, salah seorang seniman terbesar dan paling berpengaruh di abad ke-20, dilahirkan di Malaga, Spanyol. Ayah Picasso adalah seorang profesor di bidang melukis dan ia menurunkan bakat seni itu pada anaknya. Picasso mengadakan pameran pertama kali pada umur 13 tahun dan kemudian berhenti dari sekolah seni sehingga ia dapat bereksperimen penuh waktu dengan gaya seni modern. Pada tahun 1901, ia diberi kesempatan mengadakan pameran pada sebuah galeri bergengsi di Paris. Nama Picasso, yang berumur 19 tahun pada waktu itu, belum dikenal di luar Barcelona. Namun ia sudah membuat ratusan lukisan. Karena dilihat menguntungkan, Picasso memilih berdiam di Paris. Karya Picasso selama 80 tahun menghasilkan lebih dari 50.000 lukisan, ukiran patung, dan produk keramik. Karya-karyanya digambarkan sebagai serial pergantian periode.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suara alat musik yang dihasilkan oleh komputer kini hampir tidak bisa dibedakan dengan suara-suara yang keluar dari alat musik yang tradisional. Kini komputer mulai memasuki ranah musik yang baru, yaitu menyusun lagu. Perusahaan elektronik Sony punya laboratorium musik buatan atau artifisial yang bisa dengan mudah mengubah musik dalam segala gaya. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Musik itu mungkin kedengarannya seperti sebuah lagu dari kelompok The Beatles, tapi sebenarnya digubah oleh sebuah komputer di Sony Computer Science Laboratory di Paris, dan suatu hari nanti mungkin akan muncul dalam album yang khusus diciptakan oleh Artificial Intelligence atau intelijen buatan. Perangkat lunak yang disebut Flow Machine menganalisa kira-kira 45 lagu karya kelompok The Beatles dan menghasilkan lagu yang disebut Daddy's Car, walaupun liriknya masih ditulis oleh manusia. Ketika pemusik mengubah lagu, mereka mengandalkan pada semua lagu yang pernah mereka dengar dan mengadakan eksperimen dengan menggunakan suara-suara yang ada dan mengganti urutannya dalam lagu itu, kemudian memainkannya dengan gaya dan irama yang berbeda pula. Proses ini makan waktu lama, tapi komputer bisa melakukannya dengan jauh lebih cepat.
Bidang pencariannya sama luasnya dengan semua musik yang pernah ada. Artinya, kita bisa menjelajahi kelompok kecil musik dengan memasukkan ke dalam database 2 lagu atau 5.000 lagu. Kita juga bisa melakukannya dengan memilih kategori lagu pop atau musik jazz.
Perangkat lunak Flow Machines punya koleksi 13.000 lagu lebih, dan para pemusik bisa memilih kombinasi apapun yang mereka kehendaki sebagai permulaan musik mereka. Perangkat lunak itu juga memastikan bahwa lagu baru yang diciptakan komputer tadi tidak akan sama dengan lagu atau musik yang ada, supaya jangan kena tuduhan melakukan plagiarisme. Tapi para pemusik tradisional mengatakan musik yang dihasilkan komputer itu terdengar hampa dan tidak punya jiwa, dan akan selalu terdengar sebagai musik buatan dan tidak akan pernah bisa menggantikan hasil karya manusia.
Mengubah lagu dengan menggunakan mesin, apa yang bisa kita peroleh sebagai feedbacknya? Mesin itu hanya akan membuat kita pusing. Jadi bagi saya akan terus menggunakan manusia sebagai penggubah dan pencipta lagu.
Tapi para pemusik yang mengadakan eksperimen dengan artificial intelligence ini melihat masalahnya sebagai usaha untuk memperluas dan mudah proses pembuatan lagu.
Dengan menggunakan algoritma komputer, kita bisa membantu penciptaan musik. Artinya seluruh proses eksperimentasi itu bisa dipercepat.
Perangkat lunak Flow Machine itu masih harus dinilai oleh pemusik sungguhan untuk melihat apakah komposisi atau gubahannya bisa diterima oleh pencipta musik umumnya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Sementara terorisme menjadi isu utama dalam benak kebanyakan pemilih, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump dan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton telah menawarkan pandangan-pandangan berbeda tentang cara melindungi Amerika dari ancaman teroris. Meskipun keduanya mengatakan sasarannya adalah mengalahkan ISIS dan mencegah radikalisasi di dalam negeri, mereka bertentangan sehubungan pendekatan mereka. Laporan Masud Farifar disampaikan oleh Jimmy Manan berikut ini.
Kalau kita tanya kepada Hillary Clinton atau Donald Trump tentang prioritas mereka untuk memerangi terorisme, Anda akan mendapat jawaban yang mirip. Kata Hillary Clinton,
"I will defeat ISIS and some of it is we have to up our game and
saya akan mengalahkan ISIS. Kita harus meningkatkan hal itu dan kita harus lebih pintar menghadapi ISIS di dalam negeri." Sasaran Trump juga hendak mengalahkan ISIS, tetapi dia menilai kelompok ini bagian dari masalah yang lebih besar.
And you see, we are going to stop radical Islamic terrorism in this country.
Anda akan saksikan kita akan menghentikan terorisme Islamis radikal di negara itu. Tetapi Hillary menyebutnya saja tidak mau. Ini tidak benar. Hillary menyebutnya jihadisme radikal. Rencana Clinton adalah menumpas basis-basis ISIS, berkoordinasi dengan sekutu-sekutu Amerika untuk mengalahkan jaringan teror, bekerja sama secara erat dengan masyarakat Muslim Amerika, serta serta meluncurkan apa yang disebut peningkatan intelijen guna memberi penegak hukum kemampuan dalam mencegah persekongkolan teroris. Trump kini sudah tidak lagi menyuarakan rencananya untuk melarang orang Muslim masuk ke Amerika, tetapi dia ingin seleksi yang super ketat dan kendali perbatasan yang ketat guna mencegah teroris masuk ke Amerika. Trump tidak memberi rincian dari hal-hal yang hendak dilakukannya dan katanya dia mau bekerja sama dengan Rusia dan negara-negara Arab yang moderat serta tidak akan berusaha menggulingkan rezim Assad di Suriah. Kami sempat berbicara dengan seorang pendukung Trump, Jenderal Purnawirawan Sidney Shekhnow, lewat Skype.
Donald Trump will show no leeway to ISIS. He will attack them wherever they are.
Donald Trump tidak akan memberi peluang kepada ISIS. Dia akan menyerang mereka di mana saja. Dan saya rasa dia punya aturan tempur lebih fleksibel dibandingkan pemerintahan yang sekarang. Juga lewat Skype, kami berhasil menghubungi mantan diplomat James Jeffrey yang cenderung lebih menyukai pendekatan Hillary Clinton.
Well, my hope is that with the attack on Mosul pending, that President Obama will deal a deadly blow.
Harapan saya dengan serangan ke Mosul yang sedang berlangsung sekarang, Presiden Obama akan memukul ISIS sebelum Hillary menggantikannya. Tetapi saya tidak punya keraguan, Hillary juga akan terus mengejar ISIS sampai ke basisnya yang terakhir di Raqqa. Pejabat Irak mengatakan operasi yang kini berlangsung untuk mengusir ISIS dari Mosul melangkah maju lebih cepat dari jadwal. Apapun hasilnya, kebanyakan analis mengatakan hal ini akan punya dampak signifikan pada strategi Amerika dan pengganti Obama nanti.
Ketegangan politik dan militer antara Pakistan dan India akhir-akhir ini ternyata mempengaruhi industri film kedua negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen info film berikut.
Love teda hai. Lekin us tede love mein bhi sukoon pana sirf kuch logo ka aata hai.
Bollywood tampaknya ikut menjadi ajang uji kekuatan antara Pakistan dan India, di mana para pembuat film Bollywood telah berjanji untuk tidak menggunakan bintang film Pakistan, menyusul sejumlah ancaman kelompok garis keras Hindu untuk menghentikan pemutaran perdana film yang dibintangi oleh seorang aktor Pakistan.
Ya, dikon.
Meri tabahi.
Sementara Pakistan pekan lalu melarang pemutaran film dan acara televisi India yang mempunyai banyak penggemar di negara itu. Hubungan kedua negara Asia Selatan yang bersaingan itu semakin kacau setelah serangan militan terhadap kamp militer di Kashmir, India, menewaskan 20 tentara. Kontroversi mengenai apakah artis Pakistan patut mendapat tempat dalam industri hiburan India yang maju pesat menjadi tema film romantis yang dibuat oleh sutradara terkemuka Karan Johar yang akan mulai diputar Jumat ini. Film berjudul Aidil Hai Muskil ikut dibintangi aktor Pakistan Fawad Khan. Partai politik ekstrim kanan Maharashtra Navnirman Sena atau MNS sebelumnya mengancam akan menyerang bioskop-bioskop yang memutar film tersebut. Tapi kemudian memberi lampu hijau setelah Badan Industri Perfilman India setuju untuk melarang bintang Pakistan di Bollywood. Walaupun pemerintah India telah memberi jaminan keamanan bagi pemutaran film itu, ancaman kekerasan oleh MNS tetap mengkhawatirkan para sutradara dan produser film. Beberapa hari setelah ketegangan politik memukul dunia layar lebar, sejumlah tokoh Bollywood menyuarakan pembelaan untuk para aktor. Bintang papan atas Salman Khan mengatakan artis bukan teroris, ini adalah subjek yang berbeda. Tapi suara-suara seperti itu dengan cepat diredam oleh retorika nasionalis yang menuntut agar Bollywood menutup peluang bagi artis Pakistan. Kebanyakan dari mereka marah karena bintang-bintang film Pakistan katanya tidak mengutuk serangan terhadap kamp militer India.
Pemberian penghargaan bagi para artis musik, khususnya para penulis lagu, akan diselenggarakan bulan Juni 2017. Nama-nama calon yang telah diumumkan antara lain Jay-Z, Cat Stevens, George Michael, Madonna, Bryan Adams, dan banyak lagi. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Di antara deretan artis musik yang dicalonkan untuk menerima penghargaan dan namanya dicantumkan dalam Songwriters Hall of Fame tahun 2017 yang akan datang, antara lain Jay-Z, salah satu penulis lirik paling terkenal dalam musik kontemporer dan dunia hiburan, dicalonkan untuk menerima penghargaan. Jay-Z adalah rapper atau penyanyi musik rap pertama yang dicalonkan untuk menerima penghargaan Songwriters Hall of Fame. Artis-artis lain yang akan menerima penghargaan tahun depan adalah George Michael, Madonna, Bryan Adams, Vince Gill, Babyface, Max Martin, Kool and the Gang, Gloria Estefan, Chicago, dan banyak lagi. Anggota yang memenuhi syarat dapat memilih 3 penulis lagu yang tidak mengadakan pertunjukan dan 2 penulis lagu yang juga mengadakan pertunjukan di panggung sampai tanggal 16 Desember. 5 penulis lagu atau grup penulis lagu akan resmi dilantik pada acara pesta gala di New York pada tanggal 15 Juni 2017. Penulis lagu yang memenuhi syarat untuk dilantik harus sudah menulis lagu hit paling sedikit selama 20 tahun. Berikut Jay-Z bersama Alicia Keys membawakan lagu Empire State of Mind.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.